Κρίστη εκ νεκρό θανάτο, θανάτον πατήσας και της εν της μνήμαση ζωή χάρισα.
Την Κυριακή ήτανε, διαβάσαμε στο Ευαγγέλιο την θεραπεία του τυφλού, όπου ο Κύριος τον πλησίασε από τότε που γεννήθηκε, ήταν τυφλός, τον πλησίασε και εφόσον ο Κύριος λέει έκανε πυλό με το χώμα, το άλυψε στα μάτια του και του είπε να πάει να το πλύνει στην κολυβήθρα του Σιλοάμ για να γίνει καλά. Και αυτός υπήκουσε σε αυτή την τρελή εντολή και γίνει καλά. Και επειδή θεραπεύτηκε η μέρα Σαββάτου, αναστατώθησαν οι άνθρωποι θρησκευτικοί της εποχής εκείνης και ζητούσαν να μάθουν ποιος έκανε καλά τον τυφλό και γιατί θέλησε και γιατί ακολούθησε αυτήν την διαδικασία. Και τότε μπήκε σε μία διεργασία να ρωτάει γιατί άκουσε αυτόν τον λόγο, και ο τυφλός δεν έχει καθόλου σημασία, γιατί το σημαντικό έγινε, ότι έγινε καλά και ο Κύριος τον έκανε καλά. Και δεν τον ένοιαζε αυτόν να μπει σε μία διαδικασία ορθολογισμού ποιος έχει δίκαιο ή άδικο, αλλά το σημαντικό για αυτόν ήταν ότι έλαβε την εμπειρία της θεραπείας. Όταν ο άνθρωπος δεν έχει γνώση της αγάπης του Θεού, δεν έχει εμπειρία της χάριτος του Θεού, εξαντλεί όλη την διαδικασία της σχέσεως στους θρησκευτικούς τύπους, στους θρησκευτικούς νόμους. Αλλά όταν έρθει η χάρις, φεύγει ο τύπος, φεύγει και ο νόμος. Όμως ήταν σκανδαλιστικό, είναι σκανδαλιστικό για έναν άνθρωπο που μένει στους τύπους η χάρις. Οπότε έρχεται ένας διάλογος, κυνηγούσαν θαρείς, κυνηγούσαν οι θρησκευτικοί άνθρωποι των τυφλών και προσπαθούσαν να τους λυθεί η απορία. Όπου υπάρχει χάρη του Θεού, ανατρέπονται όλα αυτά τα συστήματα της σκέψεως και του τύπου. Και όταν ερωτήθηκε πάλι ο τυφλός να του πούν περισσότερα πράγματα, αυτός με λίγα λόγια λέει «εγώ ένα πράγμα ξέρω, δεν ξέρω ποιος ήταν αυτός, αλλά με έκανε καλά». Και όταν ο Κύριος το συνάντησε και τον ρώτησε αν πιστεύει και λέει ποιος είναι αυτός που μπορώ να πιστέψω, είναι αυτός που σου μιλά και σε έκανε καλά, και λέει πιστεύω. Δηλαδή άλλο πράγμα να μιλάς για την πίστη και άλλο να πιστεύεις, άλλο να μιλάς για τον Θεό και άλλο να μετέχεις την αγάπη του Θεού, άλλο πράγμα η θεωρία και άλλο η πράξη. Οι Ιουδαίοι στον διάλογο αυτό μείνανε στην κουβέντα, μείναν σε αυτά που μάθανε, μείναν στους θρησκευτικούς τύπους. Αλλά ο τυφλός είχε εμπειρία της αγάπης του Θεού. Λέει, δεν ξέρω ρε παιδιά τι λέτε, αλλά εγώ ένα πράγμα είδα. Γεύτηκα ότι ο Θεός με έκαμε καλά, μου έδωσε το φως. Δεν ξέρω εσείς τι λέτε και τι λέτε τα μυαλά σας και θεωρίες σας, αλλά εγώ είδα, γεύτηκα, ψηλάφισα. Επομένως, η έννοια της διακρίσεως, του να διακρίνουμε τι είναι του Θεού και τι όχι, δεν είναι υπόθεση τόσο ικανότητας να ερμηνεύουμε τα θρησκευτικά πράγματα, όσο εμπειρίας της αγάπης του Θεού, μετοχή στις ενέργειες του Θεού. Αλλά Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Για να μπορεί ο άνθρωπος να έχει αυτή τη διάκριση, προηγείται η κάθαρση. Και η κάθαρση γεννάται μέσα από τη μετάνοια και τη συντριβή. Η μετάνοια οδηγεί στη συντριβή, στην κάθαρση, και μετά την κάθαρση έρχεται ο φωτισμός και η δυνατότητα να διακρίνουμε την αλήθεια από το ψέμα, το θέλημα του Θεού στην προσωπική μας ζωή. Άλλο λοιπόν θεωρία και άλλο πράξη. Αλλά πώς μπορεί να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία της μετανοίας, εφόσον ακολουθήσουμε την υπακοή? Την υπακοή όχι σε αυτό που φαίνεται σε εμάς σωστό, σε αυτό που μπορεί να μας πει ο Θεός και να μην μας φαίνεται σωστό. Φαινόταν σωστό να του πει βάλε πυλό και πάει να πληθεί στην κολυβή του Σιλοάμ. Η λογική αυτό δεν το αντέχει. Εάν δεν σταυρωθεί η λογική μας, δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική μετάνοια. Η μετάνοια τότε υπόθεση ακριβώς δικής μας ενέργειας, ενεργοποίησης των δυνατοτήτων μας και όχι άνοιγμα προς τον Θεό. Του λέει αυτό το παλαβό, δηλαδή πρέπει κανείς να ξεκινήσει από την υπακοή σε αυτό που μπορεί να παραξενεύει εμάς και αυτό που λέει ο Θεός, να οδηγηθεί ο άνθρωπος με αυτόν τον τρόπο στη μετάνοια, στην άσκηση, στη συντριβή, στην κάθαρση της καρδιάς και μετά στο φωτισμό, για να διακρίνει τι είναι αγαθό και τι όχι. Γιατί ο νους, αλλά και όλες οι φυσικές λειτουργίες του ανθρώπου, εφόσον δεν έχουν καθαρθεί, δηλαδή δεν έχουν μπει στη δικασία μετανοίας, της σταυρικής οδού, να παραδοθούν στον Θεό, είναι ύποπτες. Δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε ούτε το νου μας, ούτε την καρδιά μας, αν δεν έχουμε μετανοήσει βαθιά. Ναι. Χρήγορα να μην το μαυρίσω. Λοιπόν, όταν ο άνθρωπος βρίσκεται μέσα στην αμαρτία, μέσα στα πάθη, όταν ο άνθρωπος βρίσκεται μέσα στην αμαρτία και μέσα στα πάθη, δεν μπορεί να εμπιστευτεί τον λογισμό του. Μπορεί να βρίσκει πολλά πράγματα, αλλά ακόμη οι δυνατότητες των φυσικών λειτουργιών του ανθρώπου φτάνουν μέχρι στον φυσικό άνθρωπο. Δεν μπορεί να φτάσει στην γνώση την πνευματική. Όταν βεβαίως ο άνθρωπος είναι μέσα στα πάθη βαθιά, μπορεί να παλαβώσει και αυτός ο ίδιος ο νους του και να μην μπορεί να αντιμετωπίσει και τα απλά φυσικά πράγματα. Τα όρια λοιπόν του νου είναι μέχρι τα όρια της φύσεως. Για να μπορέσει ο άνθρωπος να φτάσει στην πνευματική γνώση, πρέπει όχι να είναι έξυπνος, όχι ευαίσθητος, να είναι συντετριμμένος, να χύσει πολλά δάκρυα προσευχής, να μάθει αυτόν τον δρόμο της ασκήσεως, την οδό του Σταυρού, για να μπορέσουν να θεραπευτούν οι αισθήσεις του και να μπορεί να γίνεται δεκτικός ο άνθρωπος του φωτισμού του Θεού, για να διακρίνει το αγαθό από το κακό. Γιατί ο φυσικός άνθρωπος μπορεί να καλλιεργηθεί και η καλλιέργειά του τον οδηγεί μέχρι και πάλι όχι εκ του ασφαλούς να ερμηνεύει, να κατανοεί τα φυσικά γεγονότα. Να κατανοεί τον ψυχικό άνθρωπο. Το πνευματικό γεγονός είναι κατάσταση του φωτισμού του Θεού και σημαίνει αποκατάσταση των λειτουργιών μας μέσα στο γεγονός της μετανοίας και της συντριβής. Γι' αυτό ξεκινάει κανείς από την παλαβομάρα. Δηλαδή ξεκινάει κάτι, αν δεν έχει ο άνθρωπος την δύναμη να δεχθεί το φαινομενικά μη λογικόν του Θεού, δεν μπορεί να προχωρήσει. Αν τον άνθρωπος δεν έχει την ταπείνωση να δεχθεί το φαινομενικά μη λογικόν του Θεού, λογικόν κατά τον φυσικόν άνθρωπο, δεν μπορεί να προχωρήσει παραπέρα. Και εδώ στην περίπτωση του γεγονότος τραπέζης του τυφλού έχουμε τον θρησκευτικόν άνθρωπο που υποβαθμίζει το πνευματικό γεγονός σε ένα ψυχολογικό γεγονός, υποβαθμίζει το γεγονός της εμπειρίας του Θεού, θέλει να το ερμηνεύσει με τη δική του λογική, ενώ ο λόγος του Θεού είναι κάτι άλλο. Είναι αποκατάσταση της οράσεώς μας. Η αποκατάσταση λοιπόν της οράσεώς μας είναι αυτό που γεύεται ο άνθρωπος μέσα στη σχέση του με τον Θεό. Για να δεις φως πρέπει να είσαι τυφλός. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να οδηγηθεί στην πνευματική γνώση αν δεν γίνει τυφλός. Αν δηλαδή θέλουμε να δανείσουμε τον φυσικό μας φωτισμό, των δυνατοτήτων μας, για να αποδεχθούμε, να κατανοήσουμε την πνευματική γνώση, θα είναι μία ψευδαίσθηση γνώσεως. Αλλιώς κατανοεί αυτός που ομιλεί για τον Θεό και αλλιώς αυτός που γεύεται τον Θεό. Γι' αυτό υπάρχει μία σύγκρουση των θρησκευτικών ανθρώπων που δεν γεύονται τον Θεό, απλώς τον κατανοούν μέσα στο θρησκευτικό του σύστημα, και άλλο αυτού που λέει δεν ξέρω, πιστεύω, είδα, γεύτηκα, έλαβα πείραν του Θεού μέσα από την θεραπεία που μου χάρισε και μου έδωσε το φως. Έτσι λοιπόν αυτό σημαίνει διάκριση. Η διάκριση είναι αυτό το χάρισμα που δίδει ο Θεός στον άνθρωπο για να διακρίνει πίσω από το φαινόμενο ποια είναι η αλήθεια. Γιατί κάτι που για μας μπορεί να φαίνεται λογικό, για τον Θεό να μην είναι λογικό. Και κάτι που για τον Θεό να είναι εύλογο, για μας είναι παράλογο. Κάτι που για την συνήθεια της ανθρωπίνης λογικής να φαίνεται δίκαιο, να είναι άδικο για τον Θεό. Και κάτι που είναι δίκαιο για τον Θεό να είναι άδικο για τους ανθρώπους και να είναι σκανδαλιστικό. Άλλο θρησκευτικός άνθρωπος και το σύστημά του, άλλο ψυχολογικός άνθρωπος και το σύστημά του, και άλλο ο πνευματικός άνθρωπος ο οποίος πάσχει τα θεία μέσα στο μυστήριο της συντριβής και της μετανοίας του και της προσωπικής αναζήτησης της προσευχής. Να δούμε λοιπόν μέσα σε αυτό το πνεύμα πώς αναφέρεται κάποια σημεία του Αγίου Άγγελος Κλίμακος στους λόγους του περί διακρίσεως. Να δούμε καταρχήν πώς ονομάζει, πώς περιγράφει τον όρο διάκριση. Λέει, διάκρισης στους μεν αρχαρίους, σε αυτούς που κάνουν τα πρώτα βήματα της πνευματικής πορείας, είναι η ορθή επίγνωση του εαυτού των. Να γνωρίζουμε τις αμαρτίες μας, τα πάθη μας, τον εαυτό μας. Να μην ονομάζουμε την αρετή αμαρτία και την αμαρτία είναι αρετή. Διάκριση λοιπόν στους μεν αρχαρίους είναι η ορθή επίγνωση του εαυτού των. Στους μεσαίους είναι η νοερά αίσθησης, η οποία διακρίνει αλάνθαστα το πραγματικό αγαθόν από το αντίθετό του κακό. Άρα η διάκριση του καλού και του κακού δεν είναι υπόθεση οριμότητος διανοητικής που ο κόσμος κακός ονομάζει πνευματική οριμότητα, αλλά είναι πνευματική οριμότητα με την έννοια την αγιοπνευματική. Δηλαδή χρειάζεται φωτισμός Θεού για να διακρίνουμε το καλό από το αγαθό. Και όχι θεωρητικά, στην πράξη, στη ζωή μας. στα προσωπικά γεγονότα. Άλλο τι φαίνεται για μένα, τι μου φαίνεται ορθώνει στη λογική μου και δίκαιο, και άλλο πιο πραγματικά είναι. Αυτό είναι κατάσταση διακρίσεως στους μεσαίους. Στους δε τελείους είναι οι γνώσεις που έχουν από θεϊκή έλαμψη και η οποία έχει τη δύναμη να φωτίζει πλήρως με τη λάμψη της και όσα σκοτεινά υπάρχουν μέσα στους άλλους και τα δικά μας και εις τους άλλους. Άρα η υπόθεση της διακρίσεως είναι δώρο του Θεού. Και τα δώρα του Θεού αποκαλύπτονται στους ταπεινούς. Άρα οι έξυπνοι, οι ευφυείς είναι λιγότερο δεκτικοί αν δεν υπάρχει μεγάλος αγώνας ταπεινώσεως μέσα τους τον φωτισμό του Θεού. Γιατί η γνώση φυσιεί κατά τον Απόστολο Παύλο οδηγεί στην έπαρση, στον εγωισμό. Άρα χρειάζεται περισσότερος αγώνας ταπεινώσεως εις τον άνθρωπο που έχει μία ευφυΐα φυσική ή κατάσταση την οποία καλλιέργησε για να γίνει δεκτικός της γνώσης του Θεού. Άρα είναι ένας ακόμη επιπρόσθετος λόγος να αρνούμεθα την κρίση των άλλων ανθρώπων γιατί δεν έχουμε τις προϋποθέσεις. Άλλον μπορεί να φαίνεται για μας καλόν και άλλο να είναι για τον Θεό. Για να δω ένα άλλο σημείο το οποίο μπορεί να είναι φωτιστό, το είχα βρει. Μου έκανε εντύπωση. Δέστε τι λέει εδώ. Μερικοί λέει δεν γνωρίζω πως ούτε άλλωστε συνηθίζω να εξετάζω υπερήφανα του Θεού τα δώρα. Εκφύσεως έχουν κλείσει προς την εγκράτεια ή την ησυχαστική ζωή ή την αγνότητα ή το απαρησίαστον. Απαρησία, να μην έχω παρησία με τον άλλον άνθρωπο και με τον Θεό. Ή την πραότητα ή την κατάνοιξη. Και υπάρχουν άλλοι που έχουν σε αυτές τις αρετές αντίπαλων την ίδια την φύση τους και αναγκάζονται να εκβιάζουν όσον μπορούν τον ίδιο τον εαυτόν τους. Αυτούς λέει, δέστε τι λέει, αν και κάποτε νικώνται, τους εκτιμώ περισσότερον από τους πρώτους, διότι είναι βιαστέ της φύσεώς των. Άρα ενώπιον του Θεού και μία πτώση που έγινε μετά από πολλήν αγώναν μπορεί να είναι πιο θεάρεστη από κάποιον που εκ του φυσικού του έχει την άνεση να μην έχει αυτή την αδυναμία για τον πειρασμό. Μην καυχάσει άνθρωπε για πλούτο που απόκτησες άκοπα γιατί έχεις το φυσικό χάρισμα. Διότι ο δωρεοδότης Θεός γνωρίζοντας από πριν τη μεγάλη βλάβη και την ασθένεια και την καταστροφή που σε ανέμεναν σου εχάρισε τα άμεστα αυτά προτερήματα για να κατορθώσει κάπως να σε σώσει. Βλέπουμε λοιπόν είναι τέτοια τα μυστήρια και τα κρίματα του Θεού που τα αγνοούμε. Γι' αυτό δεν έχουμε προϋποθέσεις να κρίνουμε κανένα. Συνεχίζει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος. Ή μιλώντας λέει κατά τρόπον γενικών τούτο αναγνωρίζεται ως διάκρισης. Και τούτο είναι. Γενικότερα λοιπόν μας δίνει ένα ορισμό της διακρίσεως. Η αλάνθαστη γνώση και αντίληψη του Θείου Θελήματος πότε, όχι αόριστα, σε κάθε καιρό και τόπο και περίπτωση. Η οποία συνήθως υπάρχει στους καθαρούς κατά την καρδία και το σώμα και τι άλλο που μου έκανε έκπληξη λέει και το στόμα. Πόσο σημαντικό είναι ο λόγος που βγάζουμε και πόσο μας καθορίζει ο λόγος. Διάκριση σημαίνει συνείδηση αμόλυντη και καθαρότητα των αισθήσεων. Για να έχει άνθρωπος λοιπόν τη διάκριση πρέπει να πολεμήσει τα πάθη του. Εμείς ζούμε την πλάνη ότι πρέπει να είναι χορτασμένος ο νους μας και τελικά είναι πεινασμένη η καρδιά μας. Η πλάνη της εποχής μας είναι ότι παρεξηγεί την έννοια της γνώσεως που νομίζω ότι πρέπει να είναι χορτασμένος ο νους του και κενή η καρδιά του, νηστική η καρδιά του, ταλαιπωρεμένη η καρδιά του. Ενώ όλος ο αγωνός μας είναι να πολεμήσουμε τα πάθη μας. Και πώς μπορείς να πολεμήσεις το πάθος της κενοδοξίας και της υπερηφάνειας όταν αναπτύσσεις ψηλές θεωρίες ενώ βρίσκεσαι ακόμα μπλεγμένος μέσα στα πάθη σου. Ποιος μπορεί να ομιλεί περί Θεού λέει κάποιος πατήρ, ενώ κάθεται όπως ο Ιώβ επικοπρίας. Απλώς οφείλει, εφόσον ως ο Ιώβ κάθεται επικοπρίας, να δακρύζει, να πενθεί, να μετανοεί για να ζητεί το έλεος και το φωτισμό του Θεού. Επομένως, αυτό είναι μια πλάνη την οποία ζούμε, ακόμη και μέσα στην Εκκλησία. Ζούμε την ψευδέστηση, πως αν κάνουμε 5 κανόνες θρησκευτικούς είμαι θα εξασφαλισμένοι. Η ιστορία είναι να καθαριστεί η καρδιά μας από τα πάθη, να λευκανθεί η συνείδησή μας, ούτως ώστε να είναι ο άνθρωπος δεκτικός των δωρεών του Θεού. Δεν είναι τυχαίο που του είπε ο Κύριος, μακάρι ή καθαρή την καρδία ότι αυτοί τον θεονόψονται. Θέλεις να δεις τον Θεό, θέλεις να γνωρίσεις τον Θεό, θέλεις να γνωρίσεις τα του Θεού. Ένας είναι ο δρόμος, η καθαρότητα της καρδίας. Και η καθαρότητα της καρδίας προϋποθέτει μετάνοια. Και η μετάνοια έχει και σιωπή, ή κυρίως έχει σιωπή. Η μετάνοια είναι ένας κλαθμός της υπάρξεώς μας για το χωρισμό από τον Θεό. Και το πένθος δεν επιτρέπει φιλοσοφίες και φιλολογίες, ούτε συναισθηματισμούς άκερους που έρχονται να καλύψουν την καινοδοξία μας. Αυτή λοιπόν η οδός της μετανοίας είναι που μας δίδει τις προϋποθέσεις για να έλθει η χάρις του Θεού στην καρδιά μας. Άρα διάκρισης λέγει είναι η αλάνθαστος γνώσης και αντίληψης του Θεού θελήματος σε κάθε καιρό και τόπο και περίπτωση. Τώρα κάποιος λέει, μα εγώ δεν έχω κάτι τέτοιο πράγμα, δεν θα λειτουργήσω το μυαλουδάκι μου, να το λειτουργήσουμε, αλλά με τη συνέστηση ότι είναι μικρές οι δυνατότητές του. Με τη συνέστηση ότι μπορεί να έχουμε και λάθος. Και παράλληλα με τη χρήση του μυαλού μας ή της καρδιάς μας, να έχουμε πάντα συγκεντρωμένο το είναι μας στη μετάνοια. Και στην αίσθηση ότι πάντα κινδυνεύουμε σε λάθος. Και αυτός ο οποίος θα μας καθοδηγήσει είναι ο Θεός. Να έχουμε δηλαδή σωστή χρήση των λειτουργιών μας, και αυτό θα γίνει εφόσον είμεθα εν προσευχή. Χωρίς προσευχή δημιουργούνται άρρωστες, λανθασμένες ιδέες και απόψεις και για μας και για τους άλλους. Συνεχίζει λοιπόν μετά από αυτό ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος και λέει μερικά, είχε τρία κείμενα περί διακρίσεως. Βρήκα μερικά κομματάκια τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Ας δούμε ένα. Πού είναι? Λοιπόν, πολλές φορές γίνεται λόγος και μέσα στην Εκκλησία και μέσα στην οικογένεια και στις σχέσεις μας. Τι λόγος γίνεται? Ότι πρέπει, αφού έχουμε αυτό το πρόβλημα, να κάνουμε αυτή την, να διαχειριστούμε αυτή την τακτική. Ο άλλος είναι έτσι, θα τον αντιμετωπίσουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Και γενικεύουμε τα πράγματα. Σε κάθε περίπτωση έχουμε και το κουτάκι μας που βγαίνει και δίνει το συγκεκριμένο φάρμακο. Χωρίς να υπολογίζουμε την κατάσταση του ανθρώπου, τις συνθήκες, την ψυχοσύνθεσή του, τι θέλει ο Θεός, ποιος είναι ο κατάλληλος χρόνος του για κάτι τέτοιο. Και δες τι λέει γι' αυτό ο Άγιος Ιωάννης. Μερικές φορές το φάρμακο του ενός είναι δηλητήριο για τον άλλον. Μερικές δε φορές το ίδιο παρασκεύασμα στον ίδιον άνθρωπο, αν προσφέρεται στον καιρό του, είναι φάρμακο, αν όχι δηλητήριο. Το καταλάβαμε. Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του τρόπο προσέγγισης και εμείς οι ίδιοι έχουμε το δικό μας τρόπο προσέγγισης από τους άλλους. Και τον χρόνο και το φάρμακο το απαιτούμενο. Δεν υπάρχουν γενικεύσεις σε αυτό. Ποιος θα μας το μάθει αυτό, το μυαλό μας, η καρδιά μας ή ο Θεός? Ποιος θα μας μαρτυρήσει ποια είναι η κατάλληλη στιγμή? Οι ικανότητες μας έδωσε ο Θεός, θα πει κάποιος. Αλλά αυτές είναι καθαρμένες? Είναι μολυσμένες μέσα στην εμπάθεια. Άρα πολλές φορές πίσω από συμπεριφορές μας που φαίνεται θεοπρεπής και χριστοπρεπής, μπορεί να υπάρχει πάθος. Να μην υπάρχει καθαρότητα στις ενέργειές μας και στις πράξεις μας. Γι' αυτό χρειάζεται κανείς να είναι πάρα πολύ προσεκτικός στην οικογένειά μας,
Βλέπουμε ότι το παιδί μας φέρεται με έναν άλλο τρόπο. Λέμε, α, αφού κάνει αυτό, θα τον απαντήσουμε. Και δεν σκεφτόμαστε. Είναι δεκτικός. Μπορεί να ακούσει αυτή τη στιγμή. Ήρθαν τη δράση αρνητικά. Ποιο είναι το φάρμακο που χρειάζεται. Ποιος είναι ο τρόπος που θα το μιλήσουμε. Δεν ομιλούμε για τα ίδια. Για τις ίδιες περιπτώσεις με τον ίδιο τρόπο. Δεν έχουμε περιπτωσιολογίες. Έχουμε πρόσωπα. Οι γενικεύσεις είναι η άρνηση και η τιμή του προσώπου. Επομένως, η κάθε στιγμή, ο κάθε άνθρωπος έχει έναν δικό του τρόπο. Και δεν μπορούμε να το μάθουμε αν δεν ζούμε εν προσευχή. Και αν δεν πάσχουμε αγαπητικά με τον συνάνθρωπό μας, αν δεν συμπάσχουμε δηλαδή. Αν δούμε κάποιον σαν ένα πελάτη, χριστιανός είναι να του κάνουμε κήρυγμα, ή φίλος είναι, αλλά ξέρεις τώρα, και δούμε αυτήν την αντικειμενοποίηση του προσώπου, που δεν τιμούμε τον άλλο ως πρόσωπο, εικόνα Θεού, αλλά τον αντιμετωπίζουμε σαν περίπτωση, τότε δεν υπάρχει δυνατότητα να λειτουργήσουμε σωστά. Γι' αυτό όταν η γνώση όταν δεν συνδέεται με το πρόσωπο, δεν μπορεί ο άνθρωπος να οδηγήσει σωστά τον άνθρωπο. Ας λέει τα πιο σοφά πράγματα. Τα σοφά πράγματα πρέπει να συνδέονται και την προσωπική πραγματικότητα του άλλου ανθρώπου. Αν δεν συνδέεται λοιπόν η γνώση, η αγωγή με το πρόσωπο, και πώς θα γίνει αυτό, εάν είμεθα εμείς συνδεδεμένοι με το πρόσωπο, τον Χριστό. Συνδεόμενος ο άνθρωπος με το πρόσωπο των Χριστών, προσωποποιείται η ζωή του. Και όλοι οι άνθρωποι της ζωής του αποκτούν πρόσωπο. Και τότε γνωρίζεται τον άνθρωπο όχι ως ψυχολογική μονάδα ή ως βιολογική μονάδα, ως μονάδα πρόσωπο, δηλαδή πρόσωπο Χριστού. Έτσι λοιπόν, να το έχουμε αυτό κατά νου. Μην είμεθα βιαστική ή αργή ή αυστηρή, θυμώδης ή επικής, νοθρή. Η κάθε περίπτωση απαιτεί το συγκεκριμένο φάρμακο σε καθάρι στιγμή. Δεν είναι θέμα τακτικών ότι οφείλουμε να είμαστε αυστηροί, ούτε θέμα τακτικών οφείλουμε να είμαστε επικής και να έχουμε καλούς τρόπους. Αυτό είναι ψυχολογική αντίδραση. Άλλη πνευματική αντίδραση. Και θα σας φέρουμε ένα άλλο παράδειγμα που λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Εξίσου εντυπωσιακό. Πού το είχαμε. Λοιπόν, μερικές φορές λέει ο Άγιος Ιωάννης, καθώς αντλούσαμε νερό από τις πηγές, αντλήσαμε μαζί με αυτό χωρίς να καταλάβουμε και ένα βάτραχο. Παρόμοια πολλές φορές, καθώς καλλιεργούμε τις αρετές, υπηρετούμε και τις κακίες που χωρίς να φαίνονται είναι συμπεπλεγμένες μαζί τους. Είναι δυνατόν. Μαζί με τις αρετές να είναι και οι κακίες. Πόσο παραμύθι τρώμε όλοι μας. Πόσες φορές νομίζουμε ως εξασκούμε αρετήν και εκεί είναι το πάθος μας πίσω κρυμμένο. Και δεν το καταλαβαίνουμε. Για να το καταλάβουμε χρειάζεται φωτισμός από τον Θεό. Δέστε πώς γίνεται. Επί παραδείγματι, με την φιλοξενία συμπλέκεται η γαστριμαργία. Φιλοξενίως και αρχίζουμε τα τραπεζώματα και ικανοποιούμε την ανάγκη μας και το πάθος μας. Ενώμα της αγάπης. Βεβαίως και πάλι μπορεί να συμβεί το αντίθετο. Ενώματι της ασκητικότητας της δικής μας γινόμαστε αφιλόξενοι και σκληροί και αγενείς. Με την αγάπη συμπλέκεται η πορνεία. Όταν προχωρήσει κανείς με τα αγαπησιάρικα λόγια, γιατί οφείλει να είναι αγαπητικός, αρχίζουν τα κολλήματα μετά. Αρχίζουν οι διαστροφές των σχέσεων. Ξεφεύγει το μέτρο. Εκτροχιάζεται η σχέση. Και οδηγείται ο άνθρωπος στην πορνεία. Και μάλιστα στους χριστιανικούς χώρους πιο πολύ. Να εξασκήσουμε και φιλανθρωπικό έργο, να βοηθήσουμε τον άνθρωπο. Αλλά να βοηθήσουμε και τις όμορφες, όχι τις άσχημες. Τους όμορφους, όχι τους άσχημους. Και αρχίζει σιγά σιγά το πράγμα να εκτροχιάζεται. Χάνει ο άνθρωπος τη δυνατότητα να κρατήσει τη διάκριση και το μέτρο. Με τη διάκριση η δυνότης συμπλέκεται. Η διάκριση είναι η δυνατότητα να ξεχωρίσουμε, δεν είπαμε. Τι είναι δυνότης, πώς το περιγράφει ο συγγραφέας, δέστε για να το καταλάβουμε. Πριν το χάσω το είχα για να... Ναι. Δυνότης εδώ εννοεί την ικανότητα, την πανουργία, την εφευρετικότητα. Δηλαδή μπορεί κάποιος εν ονόματι της διακρίσεως να προβάλλει ποικίλα επιχειρήματα για να υποστηρίζει απόψεις. Να δικαιολογεί ενέργειες, να καθησυχάσει τη συνείδηση και άλλα. Επομένως μπερδεύεται πολλές φορές η διάκριση με την δυνότητα, δηλαδή την ικανότητα του νου να ερμηνεύουμε κατάνθρωπο τα πράγματα. Και να αισθανόμαστε μία ανέπαρση ότι εμείς τα ξεχωρίσαμε, τα αναλύσαμε και βρήκαμε ποιο είναι το σωστό και το λάθος. Η διάκριση όμως μπορεί να απαιτεί σιωπή. Με την φρόνηση είναι η πονηρία. Ένας, όπως έχει μια φρόνηση να ξεχωρίσει τα πράγματα, πολλές φορές μπερδεύεται η πονηριά. Κανείς είναι πονηρός και καταλαβαίνει τις σκέψεις του άλλου, την κακότητα του άλλου και η δυνατότητα καταλάβω, ας πούμε, ότι άλλος είναι έτσι και αλλιώς. Το ονομάζουμε φρόνηση. Αλλά εμπεριέχει και πονηρία και κατάκριση. Με την πραότητα. Τι μπορεί να μπερδεύεται την πραότητα? Είναι δυνατόν η πραότητα να μπερδεύεται κάτι με την πραότητα? Ακούστε πώς ασούρνει στην πραότητα. Η πραότητα συμπλέκεται με την πραότητα η υπουλότης και η νοθρότης. Η πραότητα. Κανείς φαίνεται πράος γιατί πρέπει να λειτουργεί οπορτουνιστικά, να κρατάει ισορροπίες στη σχέση. Και χάνει την καθαρότητα της σχέσεως. Όταν λειτουργείς με αυτόν τον ισορροπιστικό τρόπο, κρύβεις μια κατακριτικότητα. Ότι άλλος δεν είναι ικανός να πει την αλήθεια. Δεν είναι τόσο επαρκής στο να ελέγξει τον εαυτό του όσο εγώ. Αλλά εγώ είμαι και επαρκής με τον εαυτό μου, ελέγχω και τον εαυτό μου, ελέγχω και τον άλλο και διαφυλάσσω την ειρήνη στη σχέση των ανθρώπων. Η πουλότης είναι αυτή. Δια της πραότητος. Και είναι ο θρότης. Το να μην αντιδρά ο άνθρωπος εκεί που πρέπει να αντιδράσει. Και η οκνηρία. Και η αντιλογία. Όταν έχεις τη βεβαιότητα της αρετής σου, είσαι πρώτος, αρχίζεις ντάγκα, 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 πάντα αντιδράς. Γιατί έχεις τη βεβαιότητα της αρετής σου και της αξίας σου. Και η ιδιορυθμία και η ανυπακοή. Ποιο να υπακούσει ο πράος όταν αυτός είναι ο φορέας της ειρήνης? Και τι λέει και τι άλλο το πιο φιβρό? Και με τη σιωπή τι συμπλέκεται? Τι μπορεί με τη σιωπή, αφού είπαμε σιωπή είναι ταπείνωση? Η διδασκαλική υπεροψία λέει. Σου λέει εγώ σιωπώ. Να δώσω στον άλλο να καταλάβει. Με τη σιωπή λέει συμπλέκεται η διδασκαλική υπεροψία. Να το παίζουμε δάσκαλοι στους άλλους ανθρώπους με τη στάση μας, με τη σιωπή μας. Με την χαρά ίησης. Πόσες φορές νομίζομαι πως έχουμε την χαρά και τη χάρη του Θεού, αλλά είναι η καινοδοξία μας. Χαρήκαμε, συγκινηθήκαμε από κάτι που συνήθως κρύβεται η αναγνώριση από τους ανθρώπους ή η αναγνώριση από τον εαυτό μας και πίσω από αυτή η χαρά κρύβεται η ίση, το φούσκωμα ότι κάπως θα καταφέραμε. Και πώς θα το διακρίνουμε αυτό? Όταν αυτόν τον άνθρωπο τον ελέγξεις, αμέσως χάνει γη κάτω από τα πόδια του, στενοχωριέται. Και τι λέει? Στενοχωρέθηκα. Γιατί τον πλήγωσα? Την πλήγωσα. Γιατί πρέπει να έχουμε καλή σχέση μεταξύ μας. Δεν είναι αυτό. Απλώς συνεχωρηθήκαμε που τώρα δεν είμαι θα αναγνωρίσει όπως θα θέλαμε. Άρα συμπλέκεται μαζί με την χαρά η ίση. Με την ελπίδα η οκνηρία. Ο Θεός είναι αγάπη τώρα. Τι να μπερδευόμαστε? Και τεμπλιάζει ο άνθρωπος. Έχουμε δύο άκρα. Ότι ο Θεός είναι αγάπη και οδηγεί τον άνθρωπο στην οκνηρία, ή ότι ο Θεός είναι αυστηρός, δεν μας σώζει και οδηγεί τον άνθρωπο στην απελπισία. Κοινό το αποτέλεσμα, η ερασθημία. Με την αγάπη πάλι η κατάκριση. Σ' αγαπώ, γι' αυτό θέλω να σε διορθώσω. Και αρχίζουμε. Μπαμ, μπουμ. Με την ησυχία, η ακιδεία και η οκνηρία. Είμαι θεσυχαστικοί άνθρωποι. Είμαστε μακριά από τα κοσμικά. Είμαστε πνευματικοί άνθρωποι. Και εκεί μαζί με αυτόν τον καλό λογισμό της ησυχίας και της εσωτερικής ασκήσεως οδηγείται ο άνθρωπος στην οκνηρία και στην ακηδεία, στην απραξία. Μου έλεγε ένας γέροντας κάποτε και δεν μπορούσα να το καταλάβω, ούτε πάλι το καταλαβαίνω. Λέει, καλύτερα κανείς δεν είναι υπερήφανος παρά τεμπέλης. Ο υπερήφανος λέει, κάτι κάνει, στο τέλος μπορεί να κάνει χαστού και τέμπλες δεν κάνει τίποτα. Και μπορεί να προχωρήσει. Και δεν το καταλάβαινε, πάλι δεν το καταλάβαινε, τέλος πάντων. Με την αγνότητα, λέει, συμπλέκεται η πικρή συμπεριφορά. Είμαστε παρθένοι εμείς, δεν μιλάμε σε κανένα. Δεν κοιτάμε. Και έχουμε μια σκληρή συμπεριφορά, το παίξουμε ότι εμείς είμαστε μακριά από τις γυναίκες. Βλέπουμε γυναίκα και αλλάζουμε σταυροδρόμοι και κρατεβάζουμε τα μούτρα μας. Ή αντίστροφα προς τους άντρες. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Πρέπει ο άνθρωπος να έχει την αρχοντιά της μέσης και βασιλικής οδού. Ούτε συν, ούτε πλην. Ούτε έλλειψη, ούτε πλεονασμός. Αλλά αυτό δεν μπορεί να κατορθωθεί ελέγχοντας τον εαυτό μας. Όλα τα ανθρώπινα συστήματα μαθαίνουν στον άνθρωπο διάφορες τεχνικές. Πώς να ελέγχει τον εαυτό του, τα ψυχολογικά και τα φιλοσοφικά συστήματα. Ο Χριστός μας μαθαίνει τι. Να τον αγαπήσουμε για να αισθανθούμε την αγάπη του. Και έτσι μαθαίνουμε αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό σε μια περίπτωση ο άνθρωπος οδηγείται στο ανέραστο και στην υπερηφάνεια και στον ανέραστο της υπερηφάνειας και σε άλλη περίπτωση ο άνθρωπος οδηγείται στη συντριβή του ερωτευμένου ανθρώπου που ξέρει να αγαπά και να συμπάσχει. Και τι λέει τέλος, όλα αυτά ακολουθεί ως σαν κοινών κολλήριων ή μάλλον δηλητήριο η κοινοδοξία. Πόσα παιχνίδια μας παίζει αυτή η κοινοδοξία, μας δουλεύει αγρίως. Προφυλάσσεσαι από εδώ, σου έρχεται από την άλλη. Και στο τέλος σταματάς να ασχολείσαι μαζί της και λες: ο Θεός θα μας ελύσει. Πάλι μπλεγμένος θα βρεις, όσο και να ασχολείσαι μαζί της. Η κοινοδοξία θα μας φύγει όταν πεθάνουμε. Πρώτα εμείς θα πεθάνουμε και τώρα φύγει η κοινοδοξία. Όποιος ισχυριστεί ότι αντιμετωπίζει κοινοδοξία είναι ψεύτης. Αυτά όλα λοιπόν είναι υπόθεση της διακρίσεως που μας χαρίζει ο Θεός. Όπως λέει εκεί στη συνάντηση του Κυρίου με τον Λουκά και τον Κλεόπα, τι ωραία, αυτό να το διαβάσετε. Νομίζω σε ποιο Ευαγγέλιο, στο κατά Λουκά, δεν θυμάμαι, να τη διαβάσετε όλη αυτή τη συνάντηση του Κυρίου, με το Αναστάντος Κυρίου με τον Λουκά και τον Κλεόπα. Λέει, περπατούσε, τους βρήκε στον δρόμο, πηγαίνουν από την προς Εμαούς, πορεία προς Εμαούς. Και άρχισε να ομιλεί μαζί τους. Και δεν καταλάβαιναν τι τους έλεγε. Άρχισε να τους αναλύει, να συζητάει, δεν καταλάβαιναν πάλι. Δέστε. Και ξαφνικά προσποιήθηκε ο Κύριος ότι θα φύγει πιο πέρα. Για τον καλέσουνε, δέστε βγαίνει ο Κύριος. Προσποιείται για να ενεργοποιήσει την ελευθερία μας. Κάνει πως φύγει, του πούμε έλα. Δεν έρχεται με το ζόρι, τόσο ευγενικός είναι. Είναι άκρα ευγένεια. Δεν μας θίγει, δεν μας επιβάλλεται. Άνθρωπος ο οποίος θέλει ένα Θεό που να του επιβάλλεται και ο ίδιος επιβάλλεται στους άλλους και είναι αυστηρός, δεν είναι εκτός Θεού. Δεν μπορεί να αισθανθεί την σημερινή χάρη Θεού. Θα μάθει όλα τα συστήματα να τα αναλύει, αλλά δεν θα γευτεί ποτέ τη σημερινή χάρη Θεού. Μα δεν τον σώσω τον άλλο, άστον. Ο Θεός θα τον σώσει. Μα αύριο μετά από 30 χρόνια, μετά από 100 χρόνια, όποτε έρθει η ώρα του. Ο Θεός ξέρει. Και θα μας φωτίσει πότε θα είναι αυτός η ώρα ο Θεός. Και πώς θα το καταλάβουμε. Όταν τα λόγια μας φέρουν ειρήνη στην καρδιά του ανθρώπου και όχι ταραχή. Όταν φέρουν ενότητα και όχι χωρισμό. Και τι κάνει ο Κύριος. Προσποιείται ότι θα πάει πιο πέρα. Και τον καλούν. Και τότε τελεί το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ο Κύριος εν τη κλάση του άρτου. Η κλάση του άρτου είναι η Θεία Λειτουργία, η Θεία Ευχαριστία. Και λέει, ο Κύριος εγνώσθη εν τη κλάση του άρτου και τότε άφαντος εγένετο. Και τότε διηνύχθησαν οι οφθαλμοί, ανοίχτηκαν τα μάτια τους να καταλάβουν αυτά που τους λέγει προηγουμένως. Άρα χωρίς το σώμα του Χριστού δεν υπάρχει δυνατότητα κατανόησης να ανοιχτούν τα μάτια μας και να καταλάβουμε. Άρα χρειάζεται να γίνει ένα άνοιγμα πέρα από τον φυσικό άνθρωπο, ο πνευματικός άνθρωπος. Να γίνει ένα άνοιγμα, να γίνει όλος ο άνθρωπος ένας οφθαλμός, να βλέπει. Ένα αυτή να ακούει, τότε μπορεί
να ομιλεί, να αγαπά, να κινείται προς τον άλλον άνθρωπο. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε μέχρι εδώ? Όχι, γιατί θα...
Εντάξει, συγγνώμη, εντάξει. Το θέμα είναι... Τώρα χάθηκα.
Ας το μικρόφωνο την ενοχλεί. Θα το μεταφέρω εγώ. Είναι κατάλληλο. Εγώ να δεις. Για πες.
Πώς θα νικήσουμε τη χάρη του Θεού. Και οι γονικησίες, οι αισθήσεις και οι ασκήσεις του σώματος ακούω, τη στιγμή μάλιστα, που λέμε ότι ο Θεός κάποιος την πίνει εκδοχή, το λέμε ότι ο Θεός είναι πνεύμα και δια πνεύματος πρέπει να αγαπάτε. Σωστά? Γιατί μην έχουμε τις νηστείες και συγγραφήσεις και όλα αυτά?
Γονικλησίες, νηστείες εν πνεύματι. Εν πνεύματι. Είναι πνευματικό γεγονός και αυτό. Το κάνεις μόνο σαν σώμα, δεν συμμετέχει το είναι σου.
Ωραία. Αν για κάποιο λόγο, ποιοι, αδυνατεί να συμμετέχει το σώμα στην θεραπεία του Θεού, είναι αντικαταστάσιμο αυτό με κάποιο λόγο.
Εσύ λάτρεψε και ό,τι βρεις κάνει. Κανείς άλλος? Ναι.
Εφόσον η κοινοδοξία πεθαίνει μετά από μας, ποιος δύναται να σωθεί με την κοινοδοξία στο μνήμα?
Την παλεύουμε. Και αν έρθει χάρη του Θεού, την νικάει χάρη. Ξέρετε, με όλα αυτά είμαι κι εγώ σε μια πορεία, γιατί λέει κάπου δεν μπορείς να καθοδηγείς ανθρώπους αν δεν έχεις καθαρθεί. Και ποιος έχει καθαρθεί? Ο παπάς. Άλλο πρόβλημα εδώ. Οι εξομολογήσεις, έρχονται άλλοι να κάνουν υπακοή. Μα τι να τους πεις? Σου είχε φανερώσει ο Θεός? Όχι, τι γίνεται τότε? Είναι άλλο πρόβλημα αυτό. Με προβλημάτισε καιρό και άρχισε να δικαιολογώ τα πράγματα με τον εξής τρόπο. Λέγοντας πως η εξομολόγηση δεν είναι μόνο καθοδήγηση, είναι εξομολόγηση. Μετανοεί ο άνθρωπος και συγχωρεί τις αμαρτίες του. Και διαβάζει την ευχή. Η καθοδήγηση είναι λίγο θολό το πράγμα. Δεν είναι εύκολο να καθοδηγήσεις ψυχές. Άλλο να λες τώρα λόγια και άλλο προσωπικά. Επομένως, θέλουμε να εντοπίσουμε το μυστήριο στην εξομολόγηση και αρχή στο μυστήριο της μετανοίας. Γιατί οι άνθρωποι περισσότεροι έρχονται για να πάρουν μια καθοδήγηση. Όχι, είναι λάθος. Το βασικό στοιχείο είναι το μυστήριο, η μετάνοια. Και τότε η καθοδήγηση, τότε ο παπάς το μόνο που έχει να κάνει, αν δεν είναι φωτισμένος και είναι εμπαθής όπως ο Μήλων, βάζει το κεφάλι του κάτω και πες Θεέ μου, ό,τι και να πω θα είναι βλακεία. Για χάρη των ανθρώπων που έρχονται και κάνουν τον κόπο, φώτισε να γίνει αυτό που θέλεις εσύ. Και πιστεύω πως ανάλογα με τη διάθεση που έρχεται ο άνθρωπος και την προσευχή που έρχεται, λαμβάνει. Χωρίς να συνειδητοποιεί και ο παπάς τι λέει. Επομένως, δεν είναι δυνατόν ο Θεός να αφήνει απείμαντους τους ανθρώπους. Ο παπάς πλέον έχει καταντήσει μία απλώς σωματική παρουσία που είναι μία μνήμη της φιλανθρωπίας του Θεού. Ένα δοχείο που είναι τελείως άχρηστο και χωρίς να καταλαβαίνει τι περνάει μέσα από αυτόν, έρχεται η χάρη στους ανθρώπους. Και καμιά φορά και ο φωτισμός για τους ανθρώπους, χωρίς να εννοεί και να κατανοεί και ο παπάς τι λέει και τι κάνει. Ελπίζουμε λοιπόν μόνο με αυτόν τον τρόπο να καλύπτει η χάρη του Θεού τις δικές μας ελλείψεις και δυναμίες. Γι' αυτό και σε κάθε σχέση είναι χρήσιμο να λέμε ότι δεν γνωρίζουμε. Και αν πιέζουν οι άνθρωποι, οι δικοί μας άνθρωποι, να λέμε, να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Να κάνουμε πρώτα μια προσεύχη και να λέμε στον Θεό. Θεέ μου, αν μιλήσω εγώ κάηκε. Μίλα εσύ άμα θέλεις. Θεέ μου, αν ελέγξω και αν καθοδηγήσω εγώ κάηκε ο άνθρωπος. Καταστράφηκε. Έλα εσύ. Και πιστεύουμε χάρη αυτού του λογισμού και αυτής της προσευχής και χάρη της ανάγκης του ανθρώπου και της διαθέσεως του Θεού εξάπατος θα δώσει. Πώς γίνεται η Θεία Λειτουργία και από αναξίους? Γιατί να μην γίνεται και η εξομολόγηση από αναξίους και να καθοδηγούνται οι άνθρωποι? Για χάρη των ανθρώπων και εξαιτίας της αγάπης του Θεού. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι και ο παπάς που μπορεί να πει σωστά πράγματα είναι απαθής, είναι καθερμένος. Μπορείς να καθοδηγείς και είσαι ένας τελείως τυφλός. Γιατί όλα τα κάνει ο Θεός. Ανάλογα με τη διάθεσή μας. Πώς μας ξέβγες. Δεν σε πρόλαβα, Έλλη. Για πες. Ωραία, ευχαριστούμε, Έλλη. Να δούμε και μερικά άλλα στιγμή που λέει ο Άγιος Ιωάννης. Κάθε πόλεμος, λέει, των δαιμόνων εναντίον μας, μπορεί κάποιος να μην τρομάξουμε, να το πούμε και κάθε πειρασμός, οφείλεται γενικώς στις τρεις επόμενες αιτίες. Ή στην αμέλεια, να το πούμε και αλλιώς, οι αμαρτίες μας, οι πτώσεις μας, οι πειρασμοί μας, οφείλουν σε τρεις λόγους. Ή στην αμέλεια, όταν ο άνθρωπος δεν τροφοδοτείται πνευματικά, δεν είναι καλυμμένος, είναι ανοχήρωτος. Δεν μπορεί κάποιος να λέει, ας πούμε, πω, έπεσα σε πειρασμό, δύσκολοι πειρασμοί. Μα είσαι και ανοχήρωτος, δεν τρέφεσαι πνευματικά. Δεν μπορεί να ξαπλώνεις και να περιμένεις να νικηθεί ο πειρασμός από μόνος του. Όταν είσαι ξαπλωμένος και δεν τροφοδοτείσαι από την πνευματική ζωή και δεν έχεις χαρά μέσα σου, είσαι υποχρεωμένος να θρέψει τη εσωτερική σου ανάγκη από άλλα πράγματα. Αφού ο άνθρωπος είναι εικόνα Θεού, θέλει, έχει δείψει ο άνθρωπος από μόνος, η φύση του, θέλει να φάει κάτι. Θέλει να χορτάσει. Θέλει χαρά, θέλει ζωή. Όταν δεν δίνεις ζωή, όταν δεν δίνεις τροφή που πρέπει, κάτι άλλο θα ψάξεις να βρεις. Έτσι λοιπόν, η μία τι είναι η αμέλεια. Η άλλη είναι η υπερηφάνεια. Η υπερηφάνεια είναι η βάση κάθε πτώσεως. Και η άλλη εξαιτίας των φθόνων των δαιμόνων. Μπορεί ο διάβολος να δει τον αγώνα μας και να μας πολεμεί. Ποιος είναι από εδώ, κανείς τέτοιος, μάλλον όχι. Αλλά όμως παρά τα αυτά και σε κάθε μπορούμε να το πούμε και διαφορετικά. Μπορεί ο άνθρωπος να δείξει μια καλή αρχή μετανοίας και δει ότι κάτι, κάνει κάποια βήματα, τώρα έρθει ο διάβολος και το πολεμήσει, ενώ έχει διάθεση. Λέει λοιπόν, τους χαρακτηρίζει ο Άγιος Ιωάννης. Ο πρώτος είναι ελεηνός που είναι αμελής. Ο δεύτερος, ο υπερήφανος πανάθλιος. Και ο τρίτος μακάριος. Μετά τον Θεό λέει, ας έχουμε σε κάθε ενέργειά μας ως άγρυπνο φρουρό και ως γνώμονα ασφαλή τη συνείδησή μας. Σε όλες τις κατά Θεόν προσπάθειές μας τρεις λάκους μας κάπτουν υπούλως οι δαίμονες. Καταρχήν αγωνίζονται να μην καταρθωθεί το αγαθό. Μας πολεμούν το να μην κάνουμε το καλό. Έπειτα, αφού νικηθούν στο πρώτο σημείο, δηλαδή κάνουμε το καλό, αγωνίζονται ώστε το αγαθό που κατορθώθηκε να μην είναι καθόλου αθεάρεστο. Να κάνουμε καμιά χαζομάρα, να μπερδευτεί το πράγμα. Όταν δε και σε αυτό το στόχο αποτύχουν οι κλέπτες, κλέπτες γιατί παίρνουν τη χάρη του Θεού, παίρνουν το θησαυρό μας, παίρνουν τη χαρά μας, τότε πλησιάζουν αθόρυβα στην ψυχή μας. Τσούκου τσούκου, απαλά απαλά. Και μας μακαρίζουν ότι σε όλα πολιτευόμεθα όπως θέλει ο Θεός. Αντίπαλος του πρώτου πολέμου, πώς θα πολεμηθούν αυτά. Ο πρώτος ποιος πειρασμός να κατορθωθεί το αγαθό. Πώς θα διαφυλάξουμε τον εαυτό μας. Να πολεμήσουμε τον πειρασμό και να διαφυλάξουμε το αγαθό. Λέγει, αντίπαλος του πρώτου πολέμου είναι η συστηματική μέρημνα του θανάτου. Η μνήμη του θανάτου σε ενεργοποιεί. Σου δίνει τα όρια σου. Λες, αυτές είναι οι δυνατότητές σου. Αυτό είναι το τέλος σου. Αυτή είναι η πορεία σου. Αυτός είναι ο χρόνος σου. Γι' αυτό σου δόθηκε ο χρόνος. Ενεργοποιήσου. Μην είσαι ράθυμος. Μην είσαι σε ακηδεία. Η συστηματική μέρημνα του θανάτου. Λοιπόν, τι λέει εδώ, συστηματική μέρημνα του θανάτου. Να μια άσκηση. Καθημερινή άσκηση μπορούμε να κάνουμε όλοι. Του Δευτέρου, που λέει υπάρχει μετά κάνουμε το αγαθόν και μετά έρχεται να μας κλέψει ο πειρασμός. Του δευτέρου υποταγή και εξουδένωσης. Όταν λοιπόν ό,τι και να κάνεις ταπεινώνεις τον εαυτό σου και είσαι υποτεταγμένος, όχι μόνο στον πνευματικό και σε οποιοδήποτε άνθρωπο. Εάν δεν υπάρχει δυνατότητα να ρωτήσεις το πνευματικό, μπορεί να κάνει υπακόγια σε οποιοδήποτε άνθρωπο. Να ζητήσουμε από τον Θεό να μας φωτίσει διαμέσου κάποιου άλλου ανθρώπου και να τον ερωτήσουμε τον άνθρωπο και να δεχτούμε την απάντησή του ως απάντηση από τον Θεό. Όταν υπάρχει πραγματική ταπείνωση και πραγματική διάθεση να ακούσουμε το θέλημα του Θεού και από έναν ανόητο και αμαρτωλό να το ρωτήσουμε, θα μας το φανερώσει ο Θεός. Αν υπάρχει αδυναμία να βρούμε το πνευματικό. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν διαφυλάσσει ο άνθρωπος για τις ταπεινώσεις και τις εξουθενώσεις, τον προστατεύει ο Θεός από το πρόβλημα που μπορεί να προκύψει μέσα από την προσπάθεια να τηρήσει το αγαθό. Και η προστασία λέει από την υπερηφάνεια είναι η συνεχής και έντονη αυτομεμψία. Βεβαίως κανείς μπορεί να εκπέσει στην ταπεινοσχημία, να το παίζει ταπεινός και να είναι ταπεινόσχημα λόγια. Τέλος πάντων, τουλάχιστον λέει ταπεινόσχημα πάλι να κοκορεύεσαι και να καυχυσιολογείσαι, έστω και από αστείον λόγο. Όταν χρειάζομαστε τόσο προσοχή από την καυχυσιολογία και την καινοδοξία, ούτε για αστείο δεν πρέπει να υπερηφανευόμεθα. Ο διάβολος το ακούει. Αυτό λέει κάποτε η γιαγιά μου. Και κάνει τη δουλειά του. Και το αστείο το κάνει σοβαρό σιγά σιγά. Λέμε, αχ τι ωραίος που είμαι, τι ωραία που τα λέω, τι ωραία. Για αστείο και λίγο λίγο γίνεται σοβαρό μετά. Και το πιστεύουμε. Το εκμεταλλεύεται και ο διάβολος. Σε τέτοια περίπτωση καλύτερα να είσαι ταπεινόσχημος. Αλλά πιο σωστά να έχεις μια εσωτερική αυτομεμψία, όχι στα λόγια να σε ακούνε οι άλλοι για να λένε τι ταπεινός που είσαι. Ας πούμε σε υπερήφανος σου άλλους, να μην λες τίποτα. Αλλά μέσα σου καθημερινά έχεις αυτομεμψία. Να μέμφεσαι τον εαυτό σου. Γιατί πολλές φορές χρησιμοποιούμε την αυτομεμψία για λόγους καινοδοξίας. Να μας πούνε οι άλλοι τι ταπεινός που είσαι. Ναι. Δεν σε ξέρω, εσωτερικό και εξωτερικό δεν ξέρω. Μόνο ένα εξωτερικό ξέρω και αυτό βγαίνει όταν με θίξω. Δεν ξέρω.
Σήμερα με αυτά που ακούσαμε και εξωτερωθήκαμε, καταπονιαστήκαμε, μπερδευτήκαμε και γενικώς ήταν ένα...
Είναι η προετοιμασία για την αναστάσιμη λειτουργία που έχει χαρά.
Τελικά η συμβουλία του ανθρώπου, επειδή σε άλλου συμβουλίε δεν είναι πιο απλό πράγμα, δηλαδή.
Τι πιο απλό από αυτό.
Τόσο μπερδεμένο. Εδώ σήμερα όλε οι αρετέ και όλε οι αρετέ έχουν μπερδευτεί, δεν μπορούν να τι διακρίνουν.
Γι' αυτό είναι απλά τα πράγματα, αφού είναι όλο τόσο μπερδεμένο. Πετε μου, είμαι μπερδεμένο, χαμένο, έλεγε σε με.
Αυτό τελείωσε.
Και να συνεχίσουμε κι άλλα μπερδεμένα. Οι δαίμονες λέει όμως μας προξενούν τα εντελώς αντίθετα. Όταν κυριαρχήσουν στην ψυχή μας και μας σκοτήσουν το νου, δεν υπάρχει πλέον σε εμάς τους αθλίους ούτε νύψης, δηλαδή εγρήγορση να προσέχω τον εαυτό μου, ούτε διάκρισης, ούτε αυτογνωσία, ούτε εντροπή, αλλά αναλγησία και αναισθησία και αδιακρισία και αυλεψία. Τα γνωρίζουν αυτά, τι ωραία που το λέει, παρακολουθήστε εδώ, είναι παρηγορητικός ο λόγος του. Τα γνωρίζουν αυτά πάρα πολύ καλά όσοι ανένυψαν από την πορνεία, εσείς βάλετε οποιαδήποτε αμαρτία, μην κολλήσουμε σε αυτή, και όσοι συνεστάλησαν από την παρησία και όσοι συνήλθαν από την ανεσχυντία. Όλοι αυτοί λέει μετά την ανάνυψη και μετά τη διάλυση της πυρώσεως ή καλύτερα της πυρώσεως με ήττα που σημαίνει τυφλώσεως, μετά την, όταν έφυγε η τύφλωση του νου, όσα προηγουμένως έλεγαν και έπραταν τυφλωμένοι, μόλις τα σκέπτονται τώρα που ξύπνησαν εντρέπονται. Θα ελέγαμε και τον ίδιο τον εαυτόν τους ακόμη. Και λέω, πω, τι έκανα, πω, μόνο να ξυπνήσω τώρα αυτό το καταλαβαίνει. Αυτοί είμαστε. Και άρα όταν έλθει η χάρη του Θεού
το ότι αποκαθίσταται ο άνθρωπος. Και είναι πολύ όμορφο αυτό που λέει ο άνθρωπος, πω πω τι έκανα, γιατί μέσα του έχει στην φύση του την αρχοντιά, το φως. Τον Θεό έχει μέσα τον άνθρωπο που δεν του ταιριάζει αυτό που κάνει. Και ακόμη και η αίσθηση ότι προσβληθήκαμε είναι ότι δεν μας ταιριάζει, δεν είναι στη φύση μας τελικά η αμαρτία. Δεν μας κακοφαίνεται. Λοιπόν, όταν λείψει η χάρη του Θεού, τρεπόμαστε δι' τον εαυτό μας. Κάνουμε πράγματα που λέμε, μα εγώ το έκανα, πώς το έκανα, βρε παιδί μου. Αν έλθει η χάρη του Θεού, μας φωτίζει και μας ανεβάζει ο άνθρωπος, ο Θεός υψηλά. Γι' αυτό είναι πολύ λίγα τα ανθρώπινα και ανθρώπινες δυνατότητες, αν δεν υπάρχει χάρη του Θεού. Χρειάζεται η χάρη του Θεού με τη δική μας διάθεση, τη δική μας ελευθερία. Δεν μπορούμε εύκολα να καταδικάζουμε ανθρώπους. Είδατε τι είναι ο άνθρωπος χωρίς τη χάρη του Θεού. Μία ανεσχυντία είναι. Μία ντροπή είναι ο άνθρωπος. Τι υπάρχουν καλοί και κακοί, τίποτα δεν υπάρχει. Μόνο ο άνθρωπος που θέλει να είναι κατά Θεόν και ο άνθρωπος που δεν θέλει να ζήσει κατά Θεόν. Ο Θεός μας καθαρίζει. Ο Θεός μας ικανώνει. Χωρίς τον Θεό μία ντροπή είμαστε, τίποτε άλλο. Δύο λεπτουδάκια ακόμα, να διαβάσουμε κάτι άλλο πιο δροσιρό από το να βάει σάκ το σύρο, γιατί για να ετοιμαστούμε για την λειτουργία της Αναστάσεως. Φεύγε, λέγει, την καινοδοξία και θα δοξαστείς. Φοβήσου την υπερηφάνεια και θα μεγαλυνθείς. Δεν εκηρύχθηκε η κοινοδοξία στους ίους των ανθρώπων, ούτε η ψηλοφροσύνη. Να μην φιλονικήσεις καθόλου με οποιονδήποτε για κάτι των μηδαμινών. Η άνεση συγχάθηκε στην πλεονεξία, απόφευγε αυτούς που την επιδιώκουν. Απόφευγε τους φιλοκτήμονες, καθώς και τον πόθο της αποκτήσεως πραγμάτων. Και όταν λέει αποφεύγει, όχι μόνο σε μια διάθεση μισανθρωπίας, αλλά αποφεύγει ουσιαστικά την αμαρτία. Απομάκρυνε τον εαυτό τους από τους σπατάλους, όπως και από τη σπατάλη. Φεύγε τους ακολάστους, όπως και την ακολασία. Διότι αν η απλή μνήμη των παραπάνω διαταράσσει τη διάνοια, πόσο μάλλον η θέα και η συμβίωση με αυτούς. Συναναστρέφου με αυτούς που έχουν ταπείνωση και θα μάθεις τους τρόπους των. Διότι αν η θέα των παραπάνω είναι ωφέλιμη, πόσο μάλλον η διδασκαλία του στόματός των. Αγάπησε τους πτωχούς για να αποκτήσεις και εσύ δι' αυτόν το έλεος. Μην πλησιάσεις τους φιλονίκους για να μην αναγκαστείς να χάσεις τη γαλήνη σου. Μην αηδιάζεις από την δυσοσμία των αρρώστων και μάλιστα των πτωχών, διότι έχεις και εσύ σώμα. Μην επιπλήξεις τους θλιμμένους στην καρδία, γιατί τι λέει, κάτι φοβερό, για να μην μαστιγωθείς με το ραβδί τους και ζητήσεις παρηγορητάς που δεν θα έβρεις. Είναι τα πιο ιερά πρόσωπα οι άρρωστοι και οι θλιμμένοι. Και αν θέλετε και αμαρτωλοί. Αν τους περιφρονήσουμε, αν τους επιπλήξουμε, αν τους κατακρίνουμε, δεν θα βρούμε παρηγορητάς και εμείς όταν θελήσουμε. Και αυτοί ήδη με το ραβδί, με το ραβδί τους θα μας μαστιγώσουν. Εννοεί φυσικά πνευματικά. Μην περιφρονήσεις τους ακροτηριασμένους, διότι στον Άδη όλοι θα βαθίζουμε ισότιμα. Αγάπησε τους αμαρτωλούς, μίσησε τα έργα τους και μην τους καταφρονήσεις για τα ελαττώματά τους. Μην τυχόν και εσύ πειραστείς με παρόμοια. Θέλουμε να αποφύγουμε την αμαρτία, μην κατακρίνουμε αυτούς που αμαρτάνουν. Γιατί αν κατακρίνουμε τον αμαρτωλό, είναι εξάπαντος, πνευματικός νόμος είναι αυτός, δεν μπορεί να τον ξεφύγουμε. Θα πέσουμε στους ίδιους πειρασμούς και στις ίδιες αμαρτίες. Δεν υπάρχει πιθανότητα να το γλιτώσουμε. Επαναλαμβάνομαι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αγάπησε τους αμαρτωλούς, μίσησε τα έργα τους και μην τους καταφρονήσεις για τα ελαττώματά τους, μην τυχόν και εσύ πειραστείς με παρόμοια. Ενθυμίσου ότι είσαι κοινωνός της γεώδους φύσεως και ευεργέτη τους πάντες. Αδιακρίτως, όλους. Όπως ένας Άγιος που προσευχόταν και για τους δαίμονες. Ευεργέτη τους πάντες. Αυτός είναι ο χριστιανός. Όταν όμως λες, είναι καλός, είναι κακός, είναι δικός μου, δεν είναι δικός μου, είναι Έλληνας, είναι Τούρκος, είναι δεξιός, είναι αριστερός, δεν ξέρω τι βγάζουμε με το μυαλό μας, πλούσιος, φτωχός, ή κακός ή καλός, δεν ξέρω, εδώ λέει κάτι άλλο. Ενθυμίσω ότι είσαι κοινωνός της γεώδους φύσεως και ευεργέτη τους πάντες. Να μην επιπλήτεις όσους έχουν ανάγκη της ευχής σου και να μην αποστερείς αυτούς από τους μαλακτικούς λόγους της παρηγοριάς, για να μην απολεσθούν και σου ζητηθούν οι ψυχές των. Λοιπόν, όταν δούμε κανένα αμαρτωλό στην εκκλησία και θέλουμε να το διορθώσουμε, χρειάζεται πολύ διάκριση, γιατί δεν έχουμε αγάπη και δεν έχουμε παρηγορητικό λόγο, μαζί ίσως και με την επίπληξη, θέλοντας να τους σώσουμε, τους καταστρέφουμε. Και θα μας ζητηθούν οι ψυχές τους από τον Κύριό μας. Το καταλάβαμε αυτό. Θα μας ζητηθούν οι ψυχές των. Να μην αποστερείς αυτούς από τους μαλακτικούς λόγους παρηγορίας, για να μην απολεσθούν και σου ζητηθούν οι ψυχές των. Αλλά μιμήσου τους ιατρούς που δέστε τι λέγει, πόπο διάκριση, που θεραπεύουν τα θερμότερα πάθη με ψυχρότερα φάρμακα και τα ψυχρότερα πάλι με τα αντίθετα. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν είναι σκληρημένος, θέλει θερμότερο φάρμακο για να πονέσει. Κάποιος που είναι ψυχραμένος μέσα στα πάθη του θέλει, συγγνώμη, κάποιος που είναι τα θερμότερα με τα ψυχρότερα πάθη και τα ψυχρότερα με τα αντίθετα. Και τα ψυχρότερα πάθη, όταν ο άνθρωπος είναι ψυχή, η καρδιά του δεν έχει ζήλο, θα το θερμάνεις με την καρδιά, με την αγάπη σου, για να μπορέσει να ενεργοποιηθεί. Άρα πότε έτσι ή πότε αλλιώς, κίνητρον είναι ο άνθρωπος να λάβει παρηγορία. Παρηγορία δεν είναι να του πούμε ωραία λόγια. Παρηγορία να του δώσουμε ελπίδα ότι και γι' αυτό είναι ο Θεός. Να του δώσουμε την ελπίδα ότι και αυτός μπορεί να στραφεί στον Θεό και έχει δυνατότητες. Έτσι ή αλλιώς. Τελειώσαμε. Ποια είναι η κοινωσή? Ναι. Έχουμε ανάγκη για μία γυναίκα η οποία μπορεί να προσέχει μια άλλη κοπέλα που είναι ασθενή και να έχει κάποιες στοιχειώδεις νοσηλευτικές γνώσεις.